Areena.
Hallitusneuvottelut ja hyökkäyssota Ukrainassa. Näistä teemoista rakentuu viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Hallitusneuvottelut käynnistyvät tänään Säätytalossa 4 puolueen voimin. Minkälaista hallitusohjelmaa Suomeen sorvataan seuraavaksi 4 vuodeksi? Kotimaan politiikkaa lähetyksen kärkeen. Ohjukset ovat lennelleet Ukrainassa samalla, kun länsi odottaa Ukrainan suurta vastahyökkäystä. Onko Ukrainalla tarpeeksi kalustoa, ammuksia ja joukkoja onnistuvan vastahyökkäyksen toteuttamiseen? Ukrainasta lisää lähetyksen puolivälissä. Pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden Varjojen sotadokumentin löydökset ovat nousseet puheenaiheiksi niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Lähetyksen lopuksi otamme yhteyden Tanskaan. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Tänään 4 puoluetta kokoontuu Säätytaloon ja tavoitteena on uuden hallituksen luominen. Nyt keskustelemme hallitusneuvotteluista. Tervetuloa Ykkösaamun RKP:n eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist.
Huomenta.
Kansanedustaja Pia Kauma kokoomuksesta.
Huomenta.
Ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Päivi Räsänen.
Hyvää huomenta.
Katsotaan tähän ihan alkuun tätä politiikan suurta kuvaa ja otetaan lyhyt kierros. Päivi Räsänen, mitkä ovat Suomen suurimmat haasteet seuraavan 4 vuoden aikana, joihin tulisi näissä hallitusneuvotteluissa nyt kiinnittää erityisesti huomiota?
No ilman muuta tarvitaan suunnanmuutos, jotta saadaan talous tasapainoon. Ja meidän on välttämätöntä löytää keinot talouden tasapainottamiseen. Samanaikaisesti meillä on useita sellaisia kriisejä, jotka on jäänyt perinnöksi edelliseltä hallitukselta. Esimerkiksi terveydenhuollon kriisi, maatalouden alkutuotannon kriisi. Ja näihin tarvitaan samalla ratkaisuja.
Sitten kokoomus.
Joo, tietysti tämä talouden tasapainottaminen on meidän kaikkien huulilla. Ollaan puhuttu 6 miljardin euron tasapainotuksesta tälle kaudelle yksistään ja tuohon lisäisin vielä, että meillä paitsi jäi niin kuin perinnöksi kriisejä edelliseltä hallitukselta, niin meidän täytyy myös valmistautua siihen, että kriisit eivät pääty tähän välttämättä, vaan emme tiedä vielä, mitä on tulossa, vaan meidän on opittava näistä aiemmista sillä tavalla, että pystymme esimerkiksi ruoan ja lääkkeiden ja energian omavaraisuutta kasvattamaan tulevien kriisien varalta.
Bergqvist.
Joo, ja tämän lisäksi varmasti myös hyvinvointivaltion pärjääminen tai se kehitetään edelleen ja että suomalaiset saavat apua, kun he tarvitsevat. Meillä on hyvä koulutusta ja niin poispäin ja työmarkkina myös toimii. Että tämä on myös se, että pitäisi pitää huolta siitä, että suomalaisten arkipäivä sujuu jatkossakin.
Tässä tulikin jo esiin sana kriisi ja niihin varautuminen. Valtiovarainministeriö on ehdottanut, että tulevaisuuden hallitukset velvoitettaisiin vähentämään valtion velkaantumista lakiin kirjattavalla säästövelvoitteella. Niin Sandra Bergqvist, miltä ministeriön avaus kuulostaa?
No se voi olla myös vähän haastava tietysti, mutta ei varmasti mahdotonta. Mä uskon itse siihen, että tästä puhutaan niin kuin kokonaiskuvasta kuitenkin, että se voi olla haastava, jos kirjoitetaan jotain tämän tyyppistä lakiin, että koko yhteiskunta toimi kuitenkin kokonaisuutena ja se on ehkä se tärkein asia tässä, että millä tavalla sitten päästään niihin leikkauksiin tai sopeutuksiin, että säästetään niitä rahoja, mitä meidän pitäisi säästää, niin se on sitten toinen asia ja se voidaan tehdä varmasti monella eri tavalla.
Pia Kauma kokoomuksesta.
Ymmärrän nämä perustelut siinä mielessä, että viime kaudella, kun meillä oli ensin koronakriisi ja sitten energiakriisi, niin näin opposition tai viime kauden opposition edustajana, niin me arvostelimme hallituksesta usein siitä, että näiden kriisien varjolla sitten otettiin velkaa myöskin sellaisiin asioihin, jotka eivät olleet täysin välttämättömiä. Että sitä taustaa vasten ymmärrän tämän valtiovarainministeriön toiveen tai ehdotuksen, mutta näen siinä myöskin haasteita siinä mielessä, että sidotaanko siinä sitten liikaa hallituksen ja tulevien hallitusten käsiä. Kuitenkin demokratiassa puolueiden pitää saada päättää, mitkä ovat niitä prioriteetteja ja paljonko niihin sitten rahaa laitetaan. Mm.
Joo, tässä jos ajatellaan tätä talouden tasapainottamisen haastetta ja tietynlaisten niin kuin kestävyysvajeen ratkaisua, niin se ei onnistu yhdessä vaalikaudessa. Et siinä tarvitaan se kaksi vaalikautta, jotta se niin kuin optimaalisesti saadaan hoidettua ja siksi niin kuin ymmärrän tätä tavoitetta, mutta että sitten toisaalta täytyy muistaa, että elämme demokratiassa ja kansa saa aina 4 vuoden välein päättää sitten sen Suomen suunnan ja sen takia ei tietenkään voida sitoa täysin tulevien hallitusten käsiä, että ainahan vaikka lakiinkin säädettäisiin niin jotakin, niin se voidaan seuraavalla vaalikaudella, lakeja voidaan aina muuttaa, että me eletään demokratiassa ja se täytyy muistaa.
Mennään sitten eteenpäin näihin hallitusneuvotteluihin. Sandra Bergqvist, puolueen kansanedustaja Eva Biaudet'n mielestä puolueen ei pitäisi osallistua hallitusneuvotteluihin perussuomalaisten kanssa. Niin miten hankalassa tilanteessa puolue on tällä hetkellä näissä neuvotteluissa? Tai tulevissa neuvotteluissa?
Tietysti ollut meille hankala kysymys, että pitäisikö mennä mukaan tähän, mutta olemme kuitenkin tullut siihen tulokseen, että suomalaiset ovat nyt äänestäneet. Se kuuluu tähän demokratiaan. Tämä on nyt se demokraattinen pohja, mitä on rakennettu tähän ja yritetään kaikella vakavuudella nyt sitten mennä neuvottelemaan ja katsotaan sitten, mihin päädytään.
No tässä julkaistiin Kantar Publicin vaaliseurantatutkimus ja siinä kävi ilmi, että tämä nyt muodostumassa oleva hallitus, niin sitä piti parhaana vaihtoehtona vain 8% RKP:tä äänestäneistä. Niin miten hyvin RKP pystyy tällaisessa hallituspohjassa sitten ajamaan teitä äänestäneiden asioita?
No siihen pyrimme kyllä, että riippumatta siitä, ketkä istuvat hallituksessa, niin tuodaan aina esiin meidän omia arvoja ja tämä tullaan tekemään myös näissä neuvotteluissa ja se on meille niin kuin tärkeintä.
No Eva Biaudet nosti esiin, että tämä RKP on nyt valitsemassa itselleen epämieluisen vaihtoehdon hallituspohjaan liittyen, niin onko tämä epämieluisa hallituspohja RKPlle?
No tämä kuulostaa vähän hassulta, että me voidaan valita, näinhän se ei ole. Me saatiin kutsu Petteri Orpolta ja vastattiin siihen, että tullaan neuvottelemaan. Että tämä on se todellisuus, missä ollaan, että ei ollut semmoinen valinta, että joko mennään tähän tai sitten mennään johonkin toisen kokoonpanoon, vaan saatiin yksi ja ainoa kutsu ja siihen nyt sitten lähdettiin.
No kokoomuksesta Pia Kauma, miltä on tuntunut seurata tätä keskustelua RKP:n ympärillä, kun olet kokoomuksesta eli hallitustunnustelijapuolueesta?
No sanotaan näin, että kun tunnen Eva Biaudet'n pitkältä aikaväliltä, niin en ollut yllättynyt hänen kannanotostaan, mutta toisaalta olen myös sitä mieltä, että tässä uudessa hallituskokoonpanossa, mikäli se saadaan kasaan, niin siinä on 109 kansanedustajaa ja jokaisella varmaan on omia ajatuksia siitä, että mikä olisi kaikkein optimaalisin hallituskoalitio ja kaikkein tärkeintä on tietenkin se, että me saadaan kaikki kansanedustajat, jotka näissä puolueissa on, niin sitoutumaan siihen hallitusohjelmaan, mikä me yhdessä saadaan kasaan. Ei siellä minun mielestäni kannata yksittäisiä kansanedustajia ikään kuin huomioida tai nostaa tikun nokkaan, vaan sitten siihen sitoudutaan puolueittain ja pidetään huoli, että yhdessä viedään sitä ohjelmaa eteenpäin.
Otetaan jälleen kerran kierros. Ennen vaaleja puhuttiin paljon taloudesta, mutta otetaan nyt arvokysymykset esiin. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä totesi Ylen A-talkissa, että arvokysymykset voivat synnyttää jännitteitä puolueiden välille. Niin Päivi Räsänen kristillisdemokraateista, minkälaisia arvokysymyksiä puolueenne haluaa edistää seuraavan 4 vuoden aikana?
No toki me halutaan edistää ihan oman vaaliohjelmamme ja omien tavoiteohjelmiemme mukaisia arvoja. Sellaisia arvoja, jossa ihmisarvoa kunnioitetaan ja joka on niin kuin meillä se politiikan teon lähtökohta. Ja tietenkin meille on myös esimerkiksi perhearvot, perhepolitiikka, tärkeitä arvoja. Ja nostaisin kyllä tässä tilanteessa ihan erityisesti nämä terveydenhuollon kysymykset, koska siinä on niin oleellisesti kysymys ihmisen hengestä ja terveydestä, niistä kaikkein tärkeimmistä arvoista. Ja ne on niitä, joista me esimerkiksi oppositioaikana aika paljon pidimme ääntä ja puhuimme esimerkiksi tästä uhkaavasta hoitajavajeesta tai kasvavasta hoitajavajeesta ja meidän hoitojonoista, siitä, miten vanhusten hoidon palveluissa on todella paljon korjattavaa jo tällä hetkellä. Että kyllä mä näen tosi tärkeänä sen, että jotta voidaan olla hyvällä omalla tunnolla mukana hallituksessa, että vastauksia tulee juuri näihin tärkeisiin arvokysymyksiin.
Sandra Bergqvist.
No kyllä nämä ilmastokysymykset olemme nostaneet esiin monta kertaa jo ja ne ovat meille tärkeitä. Myös tämä EU ja kansainvälisyys on meille tärkeä asia. Se, että työn teko tulee aina olla kannattavaa, on meille tämmöinen perusasia myös. Yrittäjyys ja yrittäjyyden tärkeys ja niiden kasvumahdollisuudet ovat meille tärkeitä. Ja sitten tietysti myös se, että saadaan palveluita silloin, kun sitä tarvitaan ja että on hyvä koulutusta ja niin poispäin, tutkimusta ja kehitystä ja pitäisi olla mahdollista myös investoida oman toimintaan, niin tämä on meille erittäin tärkeitä kysymyksiä.
Entä sitten vielä kokoomus Pia Kauma?
Minun mielestäni tärkeää on keskittyä siihen, mikä meitä yhdistää, eikä siihen, mikä meitä erottaa. Ja olen ymmärtänyt niin, että meitä kaikkia huolestuttaa hyvinvointipalveluiden tulevaisuus, esimerkiksi sote-puolella, vanhustenhoidon puolella ja niin edelleen. Ja sitten myöskin se arjen kustannusten nousu, miten ihmisten rahat saadaan riittämään. Työnteon kannattavuus, miten me saadaan kaikki työikäiset ja työkykyiset töihin ja miten me tässä tilanteessa myöskin varmistetaan meidän lasten tulevaisuus, eli nämä ilmastokysymykset ja Suomen pysyminen avoimena Eurooppaan ja maailmalle.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah nosti esiin vappupuheessaan työvoiman turvaamisen olevan hallituskauden tärkeimpiä tehtäviä. Työhyvinvointiin ja työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen vaatii myös panostuksia. Niin miten kristilliset lähtevät konkreettisesti vähentämään työvoimapulaa?
No siihen tarvitaan varmasti monia keinoja. Se, mikä aika harvoin nostetaan esiin, mutta mikä mielestäni niin kuin pitkällä tähtäimellä on ihan keskeistä, on hyvä perhe- ja väestöpolitiikka. Et me eletään tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että 150 vuoteen ei ole ollut yhtä alhainen syntyvyys kuin tällä hetkellä. Ja jos ajatellaan tulevaisuuden Suomen pärjäämistä ja työvoiman saantia, niin me tarvitaan lapsia, tarvitsemme vauvoja ja sen takia meillä on monia ehdotuksia, joilla voitaisiin ikään kuin antaa mahdollisuus suomalaisille toteuttaa niitä unelmia, joita heillä on perheestä ja lapsimäärästä. No jos ihan meidän vaaliohjelmaa katsoo, niin sieltä vaaliohjelmasta löytyy esimerkiksi kotihoidon tuen kehittäminen, lapsilisään panostaminen, tämmöinen vauvaraha-ehdotus. Nämä on siis meidän vaaliohjelmaehdotuksia, ja jotka varmasti on jollakin tavalla pöydällä myös sitten eteenpäin. Mutta että sitten ilman muuta me tarvitaan myös, siis meillä on tällä hetkellä myös tämä kohtaanto-ongelma. Meillä on samaan aikaan työttömyyttä ja työvoimapulaa, eli tarvitaan koulutusta, tarvitaan uudelleen koulutusta, esimerkiksi terveydenhoitoalalla. Meillä on noin 70 000 ihmistä on muissa töissä, siis koulutettua terveydenhuollon ammattihenkilöstöä on muissa töissä kuin terveydenhuollon töissä. Ja heille voitaisiin tarjota tällaista niin kuin täydennyskoulutusta, pikakoulutusta siihen, että he niin kuin rohkenisivat palata alalle. Samoin tietysti täytyy sanoa, että kyllä me tarvitaan myös niitä maahanmuuttajia, jotka ovat täällä jo Suomessa, esimerkiksi ukrainalaisia, heille tarvitaan koulutusta, ennen muuta sitä kielikoulutusta. Siihen täytyy panostaa ja ulkolaista työvoimaa tarvitaan monissa meidän kohteissa.
No Pia Kauma, tässä Päivi Räsänen toi esiin esimerkiksi tämän sote-alan ja siellä tämän työhyvinvointikysymyksen. Ja miten näet, että hallitus pystyisi parantamaan tällä hetkellä sote-kentän työhyvinvointia? Ja tässä voidaan ehkä tarkentaa se, että sote-kenttä on hyvin laaja, mutta jos otetaan nyt vaikka terveydenhuolto tähän kärkeen.
Tämä on hyvin tärkeä asia. Me tiedetään jo nyt, että esimerkiksi vanhusten hoivan puolella niin on hyvin suuret sairauspoissaolot verrattuna moniin muihin julkisen sektorin työpaikkoihin. Puhutaan kymmenistä sairauspäivistä vuotta kohden ja yksi siellä keskeinen kysymys on tietenkin johtajuus ja työilmapiiri, millä tavalla sitä työntekoa arvostetaan, miten me puhumme näistä asioista julkisuudessa, miten ihmisten annetaan kehittyä omassa työssään, päästä etenemään ja miten niitä erilaisia niin kuin työryhmiä, että miten siellä työskennellään, niin muodostetaan siellä työpaikoilla. Eli minun mielestäni tähän sairauspoissaolojen määrään ja siihen, miten paljon ihmiset siirtyvät niin kuin ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, niin näihin pitää kiinnittää huomiota ja miettiä todella tarkasti, että minkälaisia toimenpiteitä sinne tarvitaan, että ihmiset pysyvät niissä töissä ja mahdollisimman kauan.
Entä RKP Sandra Bergqvist, kuinka puolueenne lähtisi parantamaan terveydenhuollossa esimerkiksi näitä työhyvinvointiasioita?
No tähän tarvitaan lisää joustavuutta ja olen itse miettinyt sitä, että esimerkiksi ne työajat ovat hyvin hankalia monille vanhemmille, että jos pitäisi mennä lasten kanssa tarhaan 6 aamulla, niin se voi olla monelle perheelle aika haastava. Että pitäisi olla enemmän niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa siihen oman työkuvaan ja siihen, että mitä siellä tehdään ja mitä siellä päätetään. Mutta samalla on myös tiedetään, että on 140 000 suomalaista, joille ei kannata ottaa työtä vastaan. Ja tämä on myös tosi hankala. Ja niin kauan kuin meillä on semmoinen niin kuin rakenne, joka tukee tämä tai niin kuin ylläpitää tämän tyyppistä tämän tyyppisiä haasteita, niin meillä on isoja ongelmia ja tähän meidän pitäisi puuttua, että työn tekeminen tulee aina olla kannattavaa, että se on erittäin tärkeä asia ja myös se, että eläkeläiset, jotka haluavat tehdä töitä, niin heille se olisi myös taloudellisesti kannattavaa mennä muutamaksi tunniksi tai muutaman päivä viikossa töihin ja että jotain myös jää käteen, kun tällä hetkellä tämä ei välttämättä ole näin, vaan joudut maksamaan aika paljonkin veroja näistä ekstra työtunneista.
Joo, haluan jatkaa vielä tuohon. Me tarvitsemme todellakin kaikki työikäiset ja työkykyiset töihin ja tässä eläkeläisten lisäksi niin ottaisin myöskin opiskelijat ja sitten nämä vanhempainvapaalla olevat, että me tarvitaan joustavampi työelämä, että silloinkin kun on pieniä lapsia tai tekee päätyökseen opiskelee, niin pystyy kuitenkin tienaamaan rahaa oman elintasonsa parantamiseksi, mutta myöskin niillä aloilla, joissa tarvitaan sitä henkilökuntaa kaupassa, rakennuksilla, sote-alalla, IT-puolella ja monilla muilla aloilla.
No ansiosidonnaisen työttömyysturva, se on pyörinyt tässä median sivustoilla ja lehdissä vaalien jälkeen ja Ylen vaalikoneen mukaan yli puolet uusista kansanedustajista olisi valmis lyhentämään ansiosidonnaista työttömyysturvaa, niin Päivi Räsänen, tuleeko näin käymään?
No meillä omassa vaaliohjelmassa ehdotettiin ansiosidonnaiseen niin kuin tällaista porrastusta, että se alenisi porrastain neljällä portaalla tämän ansiosidonnaisen kauden aikana. Emme varsinaisesti ehdottaneet siihen lyhentämistä, mutta varmasti näitä erilaisia malleja tullaan nyt sitten harkitsemaan. Ja joka tapauksessa meidän täytyy meidän sosiaaliturvaa muuttaa niin, että se on todellakin työntekoon kannustavaa ja vielä sillä tavalla kannustavaa, että mahdollisimman pian sitä työtä kannattaisi hakea, koska me tiedetään esimerkiksi nuorten kohdalla, että mitä pitempään työttömyys jatkuu, sitä vaikeampaa on työelämää ylipäänsä palata. Ja meillä on suuri ongelma, että meillä on niin suuri joukko nuoria ihmisiä, jotka syrjäytyy kokonaan työelämän ulkopuolelle ja kyllä tähän tarvitaan ratkaisuja. Viime vaalikaudellahan tätä myös kaiken kaikkiaan tätä perusturvan uudistusta tällaisen kannustavan perusturvamallin pohjalta parlamentaarisesti ratkottiin ja mä uskoisin, että se antaa aika hyvän pohjan niin kuin viedä eteenpäin. Tässä tarvitaan nimenomaan rakenneuudistusta niin, että työnteko on aina kannattavaa ja kannustavaa.
juuri näin, suurin osa saa uuden työpaikan 6 kuukauden sisällä. Ja sen takia olisi tärkeää, että alussa olisi vähän korkeampi ansiosidonnainen tuki ja sitten se vähenee sitten ajan myötä, että se kannustaa sitten myös mennä työelämään eikä jäämään kotiin. Että se olisi niin kuin tärkeää tässä.
Pia Kauma.
Kun porrastamisesta tai lyhentämisestä puhutaan, niin itse näen todella tärkeänä sen, että katsotaan myöskin, minkälaisia, minkä taustaisia työttömiä meillä on. Että jos esimerkiksi on ikääntyneempi työtön, niin voi olla, että hänen on aika paljon vaikeampaa työllistyä sinne työmarkkinoille. Ja voi olla, että siinä tilanteessa täytyy sitten huomioida myöskin se ansiosidonnaisen muokkaaminen sitä taustaa vasten, että otetaan huomioon se työhistorian pituus ja ikä ja tämän tyyppiset kysymykset, jos ja kun näihin sitten muutoksia tehdään.
Jäädään seuraamaan, että kuinka hallitusneuvottelut sitten tänään käynnistyvät. Kiitokset keskustelusta kokoomuksen Pia Kauma, RKP:n Sandra Bergqvist ja kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Venäjän käymä sota on jatkunut jo 14 kuukautta ja se on aiheuttanut laajaa tuhoa. Meillä on nyt yhteys Kiovaan. Siellä on toimittajamme Maksim Fedorov. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Venäjä iski maanantaina tuhoisasti ainakin Pavlovradissa sekä Sumin ja Chernivin alueilla. Mitä tiedämme näistä iskuista?
No maanantain vastaisena yönä Venäjä laukaisi kohti Ukraina yhteensä 18 ohjusta, joista 15 onnistuttiin torjumaan. Ja eniten iskusta kärsi Dnipron lähellä sijaitseva mainitsemasi Pavlohradin kaupunki, jossa osuttiin teollisuusalueelle ja useat asuintalot ympärillä, sen ympärillä kärsi vahinkoja. 2 henkilöä sai surmansa tässä iskussa ja useita kymmeniä loukkaantui. Dnipron ja Hersonin alueella iskut vahinkoittivat myös kantaverkkoa ja eilen iltapäivällä Venäjä tulitti Ukrainan pohjoisosia Chernihivin ja Sumin alueita, kuten sanoit tuossa aiemmin. Ja Chernihivin alueella granaatti osui koulurakennuksen ja tappoi sen lähellä olleen lapsen.
Tuolla Pavlovradissa uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän tarkoitus oli ilmeisesti tuhota Ukrainan ammusvarastoja. Niin onko siitä tietoa, että miten merkittäviä vahingot ovat Ukrainan asevoimille?
No sitä me tuskin saadaan tietää, sillä Ukraina ei yleensä kerro avoimesti asevoimille aiheutuneista tuhoista. Joidenkin lähteiden mukaan ohjus osui Pavlohradissa sijaitsevaan kemian tehtaan alueelle ja johti valtavan tulipaloon. Näiden tietojen mukaan tehtaalla säilytettiin rakettien ajoainetta, jonka viimeinen käyttöpäivä on mennyt umpeen. Ja jos nämä tiedot pitävät paikkansa, niin tämä voi tarkoittaa merkittävän vahinkoa ympäristölle lähialueilla.
Viikonvaihteessa Ukrainan puolustusvoimat ilmoittivat, että Venäjän valtaamalla Krimillä sijaitsevassa Sevastopolin sotilastukikohdassa tapahtuneet mittavat räjähdykset olivat valmistautumista vasta hyökkäykseen. Mitä me tiedämme tällä hetkellä tuosta iskusta?
Tosiaan lauantain vastaisena yönä Sevastopolissa muutaman kilometrin päässä Venäjän merivoimien laivoista paloi öljyvarasto. Kyseessä oli mitä todennäköisimmin ukrainalaisten tekemä lennokki-isku, vaikka virallisesti Ukraina ei ole vahvistanut sitä. Ukrainan tiedustelun mukaan isku kuitenkin tuhosi yli 10 öljysäiliötä, jossa säilytettiin yli 40 000 tonnia sotalaivoille tarkoitettua polttoainetta. Ja Sevastopolin miehityshallinto on kertonut vain 4 säiliön palaneen.
Ukrainan vastahyökkäyksen alkamisesta siitä on ollut erilaisia tietoja. Mitä tiedämme hyökkäyksen mahdollisesta ajankohdasta tai Ukrainan valmiudesta vastahyökkäykseen?
Tässä asiassa me ollaan edelleen enimmäkseen arvailujen kuin tarkan tiedon varassa. Eilen Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov sanoi, että valmistautuminen vastahyökkäyksen olisi loppusuoralla ja silloin kun asesotilas ja huoltotilanne sen sallii, niin hyökkäys voisi alkaa. Länsimaiset sota-asiantuntijat arvioivat, että kumpikaan osapuoli ei ole täysin valmis hyökkäämään tai torjumaan hyökkäystä, mutta hyökkäys alkaisi joka tapauksessa pian ja on puhuttu joko toukokuun loppupuolesta tai kesän alusta.
Ukrainan maavoimien komentajan mukaan venäläisjoukko olisi saatu perääntymään osasta Bahmutin kaupunkia, joka on ollut kiivaiden taistelujen kohteena. Toimittaja Maxim Fedorov, millainen on tilanne Bahmutissa?
On edelleen aika kiivas. Ukrainan asevoimien mukaan Bahmutissa jatkuu asemasota ja taisteluja käydään kaupunkiympäristössä, eli todella haastavissa olosuhteissa. Mutta Venäjän joukkojen ei ole vielä onnistunut valtaamaan kaupunkia täysin. Ja Yhdysvaltain hallinnossa kerrottiin hiljattain, että viimeisen 5 kuukauden aikana Venäjä menetti Bahmutissa 100 000 sotilasta, niiden joukossa 20 000 kuolleena, joista puolet kuuluivat Wagner-palkka-armeijaan.
Ukrainan armeijan yleisesikunnan mukaan yhä useampi venäläissotilas olisi kieltäytynyt taistelemasta lähellä Marjinkan kaupunkia. Onko näille tiedoille saatu vahvistusta ja mistä ne kertovat?
No, tuskin niille voi saada vahvistusta. Tämä lienee osa sotapropagandaa, sillä samansuuntaisia tietoja ukrainalaisista sotilaista on julkaistu samaan aikaan myös Venäjän mediassa. Mutta tiedoissa on kyllä perää. Kieltäytymisen syyksi on kerrottu huonoa varustelua ja Venäjän armeijan huolto-ongelmista me tiedämme monista eri lähteistä.
No, tähän loppuun vielä seuraat sodan tapahtumia Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Millainen tunnelma siellä on tavallisten ihmisten keskuudessa?
No, tunnelmat on suhteellisen rauhalliset. En sanoisi, että vastahyökkäys olisi ainoa puheenaihe, mutta kyllä siitä kaikki tuntuvat odottavaan. Samalla mitään valtavia odotuksia sen suhteen ei ladata, sillä tavallisetkin ukrainalaiset ymmärtävät, että hyökkäys itsessään ei tarkoita vielä sodan loppua ja että siihen hyökkäyksen liittyisi varmasti paljon menetettyjä sotilaiden henkiä.
Toimittaja Maxim Fedorov, kiitokset näistä kommenteista.
Kiitos.
Kuukausi on vaihtunut ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Päivitetään sotatilannetta seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamuun maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja eversti luutnantti Simo Pesu.
Kiitos.
Ja etänä keskusteluun osallistuu vieraileva tutkija Ilmari Käihkö Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuossa toimittajamme Maxim Fedorov kertoi eilen ja viikonlopun aikana tapahtuneista ohjusiskuista Ukrainassa. Ajatushautomo ISV:n mukaan Venäjä viestittää näillä iskuilla olevansa valmis Ukraina vastahyökkäykseen. Ilmari Käihkö, miten arvioit esimerkiksi näitä Pavlodarin iskuja?
No, kyllähän se nyt kumpikin tahtoo nyt parantaa mahdollisuuksia Ukrainan hyökkäykseen Venäjän puolustukseen. Ja sitä kautta tietysti nyt yritetään iskeä sitten tällaisiin kohteisiin, mitä nyt vastapuoli käyttää näissä hyökkäyksissä.
No, venäläisen palkkasotilasyhtiön Wagnerin johtaja Yevgeni Prigozhin ennusti vappuaaton aattona, eli viime lauantaina Ukrainan vastahyökkäyksen alkavan tänään tiistaina. Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov kertoi puolesta maanantaina valmistautumisen vastahyökkäyksen olevan lähellä maaliviivaa. Simo Pesu, onko vastahyökkäyksen alkamisesta mitään viitteitä?
Ukraina on ilmassut ja valmistautunut ryhtymänsä vastahyökkäyksen poliittisella ja sotilaallisella tasolla niin viime syksystä alkaen. Ja sitten ne päätökset Ukrainan esittämiin toiveisiin, niin ne tehtiin tuossa vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa. Tukipäätökset erilaista kalustosta, vaunuista ja tykistöaseista ja materiaaleista. Ja niitä on sitten toimitettu tämän kevään aikana, niin kuin on tästä tullut esiin, niin ukrainalaiset on valmistelleet niitä yhtymiä, joita he ovat näihin hyökkäyksiin ajatelleet. Ja nyt on sitten sotilaallisiin valmisteluihin ei ole ikinä riittävästi aikaa, mutta jossakin vaiheessa tulee se poliittinen paine kasvaa sellaista, se on aloitettava. Tai sitten se voimasuhde sen vastustajan kanssa muodostuu jossain suunnassa sellaiseksi, että se on mielekästä ja tarkoituksellista aloittaa. Ja se, että mitä Prigozhin puhuu, niin se ehkä sen merkitys on ehkä vähän vähäisempi, että hän on venäläisen poliittisen järjestelmän ja taloudellisen järjestelmän toimija ja hän ajaa varmasti siellä niin kuin omia etuja ja asioitaan.
Tämän kevään ajan on puhuttu paljon tästä Ukrainan vastahyökkäyksestä. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on maininnut, että Ukrainalla on valmiudet vallata Venäjältä takaisin alueitaan. Niin Ilmari Käihkö, miten paljon tässä Stoltenbergin viestissä on kyse lännen yhtenäistämisestä ja sitten puolestaan todellisesta taisteluvalmiudesta?
on siinä varmasti tällaista poliittisen lausunnon luonnetta. Ja mielestäni tässä on ihan hyvä pitää mielessä just nämä odotukset. Itsekin tässä alustuksessa se puhuit onnistumisesta vastahyökkäyksen suhteen. Et olisi hyvä miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, tämä onnistuminen. Tarkoittaako se sitä, että Ukraina nyt vapauttaa kaikki alueensa? Tarkoittaako se sitä, että Ukraina vapauttaa osan alueista, mitä nyt Venäjä tällä hetkellä noin viidesosaa Ukrainasta miehittää? Mitä me tarkoitetaan onnistumisella ja mitä me pidetään onnistuneena vastahyökkäyksenä? Koska tähän kohdistuu aivan valtavat poliittiset odotukset. Ja tietysti se huoli on varmasti Ukrainalla, mutta myös muillekin siinä, että nämä odotukset johtaa pettymyksiin, jos ei nyt sitten Ukraina saavutakaan suurta sotamenestystä tällä hyökkäyksellä. Ja samaan aikaan tietysti Ukraina pitää myös luvata asioita, koska jos se ei saavuta hyökkäyksellä yhtään mitään tai riittävästi nyt katsojien perspektiivistä, niin se voi johtaa tilanteessa, missä tämä tuki Ukrainalle pikkuhiljaa rupeaa laskemaan, että ruvetaan näkemään ulkoapäin, ja ehkä myös Ukraina sisältäpäin ukrainalaisten keskuudessa, että Ukraina ei taas sotimalla voita, ja tämä on varmasti hirveä huoli Ukrainalle. Samaan aikaan tietysti tämä Stoltenbergin lausunto, niin jos ei sitä toivoa ole, niin kyllähän sekin on tietysti huonoa. Että tässä on koko ajan tällaista tasapainoilua, varsinkin Ukrainan puolelta.
Simo Pesu, maanpuolustuskorkeakoulusta. Miten arvioit, että onko mediassa annettu liian siloiteltu kuva tästä vastahyökkäyksen mahdollisuuksista?
Joo, niin kuin Ilmari tuossa mainitsi, niin sehän on tietysti odotusten hallintaan on se keskeinen kysymys. Toinen yhtä vastaava kysymys on se, että todellisten aikeiden peittäminen. Eli se johtaa väistämättä, se yllätys edellyttää, yllätys on hyökkäyksen onnistumisen edellytys jollakin tasolla, ja silloin se tarkoittaa, että poliittisella, sotilaallisen ylemmällä tasolla joudutaan luomaan niin paljon vaihtoehtoja sille, jotta vastustaja ei sitten tunnista se, että mikä se on se voiman painopiste. Eli tällainen hyökkäys väistämättä varmaan näyttäytyy sarjana operaatioita eri suunnissa useiden kuukausienkin aikana, ja siellä ja se, että sotilaallisia tuloksia saavutetaan, niin se edellyttää sen vastapuolen joukkojen romahtamista jossakin paikallisesti, että kyetään valtaamaan joitakin alueita. Ja sitten sen jälkeen pitää olla reservejä, joilla ne alueet pidetään. Et siinä mielessä tämä Ukrainan eteläinen rantamaa aseman verran rannalla, niin se näyttäytyy sellaisena mielekkäämpänä hyökkäysalueena kuin tuo Itä-Ukraina, jossa venäläisellä on vahva logistinen perusta siellä takana, mutta siellä eteläisen rantamaalla siellä on logistisia kapeikkoja ja se tuottaa silloin mahdollisuuksia enemmän, mutta siellä myös on jos saavutettava se yllätys jossakin suunnassa sitten, että kyetään tuottamaan niitä tuloksia sotilaallisesti.
Mainitsit tuossa, että tämä yllätys on edellytys onnistuneelle hyökkäykselle. Puolustusministeri, Ukrainan puolustusministeri Reznikov on kommentoinut, että Ukraina kärsii yhä ammuspulasta, niin mikä on materiaalivahvuuden ja asetarvikkeiden merkitys tällaisessa vastahyökkäyksessä? Pystytäänkö mahdollisia puutteita jollakin tavalla kompensoimaan?
Se on tällaisessa, kun lähdetään hyökkäämään, tunkeudut tällaisen alueelle, jossa sulla ei ole niin kuin logistisesti tukeutumismahdollisuuksia varastoon, niin sä joudut tuomaan ne varastot ja materiaalit sinne mukana. Tällaisessa paikalla olevassa sodan käynnissä niin sitä yhteiskunnan tukea pystytään hyödyntämään huomattavasti paremmin ja sen logistista järjestelmää. Nyt kun sä tunkeudut alueelle, missä vastustaja oletusarvoisesti tuhoaa sen logistiikan, niin sä joudut sen järjestämään. Eli logistiset järjestelyt täytyy olla tosi vahvoja, jotta siellä sinne pystytään menemään ja B, siellä pysytään sen jälkeen. Niin tämä on ehkä se, mihin Reznikov siinä sitten viittaa, ja he joutuu sitten rakentamaan sellaisen järjestelyn, että se on mahdollista. Ja se on kai helpointahan se logistisen järjestelmän luominen on asteittain palalta. Että.
Ukraina on pyytänyt länneltä hävittäjiä koko hyökkäyssodan ajan. Presidentti Zelenski kertoi samaa viestiä viime viikolla, kun hän antoi haastatteluja esimerkiksi Ylelle ja Helsingin Sanomille. Ilmari Käihkö Aleksanteri-instituutista. Miten todennäköistä on, että Ukraina saisi länneltä vielä lisää hävittäjiä?
Mä sen verran ottaisin tähän Simon äskeiseen kommenttiin, että tietysti sekin on hirveän tärkeä kysymys, että kummalla sitten on mahdollisuus jatkaa sotaa tämän hyökkäyksen jälkeen. Saa paremmat edellytykset siihen. Eli nyt ajatusarvona kuitenkin tämä hyökkäys ei lopeta tätä sotaa, vaan sota jatkuu. Ja sitä kautta niin on äärimmäisen tärkeää myös miettiä tätä seuraavaa askelta, että mitä tapahtuu hyökkäyksen jälkeen. Mutta nämä hävittäjät on oikeastaan osa tätä keskustelua. Eli kyllähän me tiedetään, että Ukrainalla koko ajan kalustoa kuluu siellä. Ja kyllä siis pitkällä aikatahtäimellä niin ei välttämättä ole vaihtoehtoja olla antamatta tai tälle hävittäjien antamiselle, koska siellä kuitenkin tämä Ukrainan nyt käyttämä venäläisvalmisteinen kalusto, niin se kuluu koko ajan. Eli jos tämä sota pitkittyy vielä niin useilla vuosilla, niin kyllä tämä länsikaluston antaminen myös hävittäjien suhteen niin on varmaan välttämätöntä ennen mitä myöhemmin.
No Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta, minkälaisen lisän nämä mahdolliset hävittäjät toisivat Ukrainan taistelukykyyn?
Joo, tässä vaiheessa niin varmaan se ilmapuolustus ja ilmatorjunta on hyvin olennaisia, jos esimerkiksi ukrainalaiset toteuttavat manöövereitä ja asettaa itsensä alttiiksi venäläisten ilmatulelle, niin silloin se väistämätöntä siellä on oltava sitä ilmatorjuntaa. Tällä hävittäjäkysymys, niin niiden käyttöönotto, ensinnäkin poliittinen päätös, sitten sen jälkeen sotilaalliset päätökset ja se toimeenpano, niin ne prosessit on pitkiä. Ja Ilmari varmaan tuossa tuo ihan oikein esille, että pidemmällä aikavälillä se on väistämätöntä ja nyt kun me katsotaan, että tämä sota tulee väkisinkin jatkumaan, niin silloin niiden hävittäjien rooli on hyvinkin olennainen jatkossa. Eli nythän tällä hetkellä me katsotaan tilannetta, jossa Ukraina on käyttänyt merkittävän osan siitä potentiaalista, mitä sen ilmapuolustuksella on. Ja nyt on kyse tällä hetkellä sitä sitten täydennetään länsimaiden tuella, että se vastaisi tällaisiin tilanteisiin, että kyetään A suojaamaan yhteiskuntaa ja B yhtä lailla suojaamaan niitä joukkoja. Ja se liike tuo aina sen ongelman, että sun on suojattava sitä joukkoa jollakin tavoin. Ja ehkä se sodan jatkumisesta, niin se on strateginen taso siinä, niin vaikka sotatoimilla saavutetaan jotakin valtauksia, niin sen jälkeen se pitää hyväksyä poliittisella tasolla ne sotilaalliset realiteetit siellä kentällä. Jos esimerkiksi Venäjä ei hyväksy niitä sotilaallisia realiteetteja, jos Ukraina saavuttaa jotakin, niin silloinhan se sota vai jatkuu, että Venäjän alue ja Venäjän olemassaolohan ei sinänsä on sotilaallisesti niin on uhattuna tässä sodassa.
No Bahmutin kaupungin taistelut, ne ovat jatkuneet pitkään ja kuulimme myös eilen iltana Valkoisen talon tiedottajan John Kirbyn kertovan, että Yhdysvaltain arvion mukaan Venäjä olisi menettänyt 100 000 sotilasta pelkästään Bahmutin alueella ja näistä 100 000 noin 20 000 olisi kuolleita, niin tästä Bahmutin kaupungin strategisesta arvosta on keskusteltu paljon mediassa. Ilmari Käihkö, minkä takia Bahmutin taistelu on jatkunut näinkin pitkään?
No se on varmaan sen takia pitkälti, että Bahmutista on tullut tämmöinen poliittinen symboli. Et itse asiassa Bahmutin kaupunki ei ole sotilaallisesti tärkeää, tai sen tärkeämpi kuin muutkaan kaupungit, mutta sinne on pistetty niin paljon resursseja puolin ja toisin. Ja siitä on tullut tämmöinen poliittinen symboli, että sen menettäminen olisi nyt Ukrainalle, se olisi suuri tappio ja sen poliittinen tappio. Ja kaupungin vallottaminen olisi sitten Venäjälle ja varsinkin sitten tälle Yevgeni Prigozhinille, Wagner-yhtiön johtajalle sitten suuri poliittinen voitto.
Uutistoimisto AFP on kertonut, että Venäjä on tehnyt 800 kilometrin matkalta puolustuslinjaa valtaamilleen alueille ja tämä linja sisältää niin panssariesteitä, miinoja kuin juoksuhautoja ja tässä varaudutaan tähän mahdolliseen vastahyökkäykseen, niin Ilmari Käihkö, miten arvioit, että mikä on Venäjän kyky puolustautua tältä hyökkäykseltä?
No sitä me ei tietysti tiedetä ja pitää koko ajan alleviivaa tämän hyökkäyksen suhteen, että kukaan ei tiedä, mitä tällä hyökkäyksellä saavutetaan. Mutta kyllä siis kyllä tämä puolustuslinja ne vaikeuttaa varmasti tätä Ukrainan hyökkäystä. Ja on ihan todennäköistä, että jos mietitään näitä suuria hyökkäyksiä viime vuoden lopulla, mitä Ukraina teki, toinen oli Harkovassa, toinen oli Hersonissa etelässä, niin kyllä tämä hyökkäys todennäköisemmin vastaa tai on samankaltaisempi tämän Hersonin hyökkäyksen kanssa. Ja Hersonin hyökkäys kesti kuukausia ja se vaati Ukrainalta valtavan määrän tappioita. Onnistui loppujen lopuksi, mutta onnistui kyllä erittäin niin kuin Ukrainalle edullisissa olosuhteissa. Ja valitettavasti tällaisia olosuhteita ei tällä hetkellä Ukrainassa ole. Ukrainalle. Eli jos tällaisia nopeita liikkeitä, nopeita ratkaisuja odotetaan, niin siinä voidaan tietysti mahdollisesti pettyä, että on todennäköisempää, että tulee tällaisen niin kuin suurempi vääntö. Ja niin kuin Simo sanoi aikaisemmin, niin useita operaatioita, hitaampaa liikettä. Että näiden puolustusasemien tarkoitus on nimenomaan estää liikettä ja hidastaa sitä. Ja siitä sitten päästään siihen, että jos ei Ukrainan liikesodan käynnillä pääse eteenpäin, niin sitten päästään tähän kulutussotaan. Ja siinä valitettavasti Venäjällä nyt suurempana osapuolena on sitten tietyt etulyöt ja asemat. Eli Ukraina nimenomaan pitää välttää tätä.
Simo Pesu, minkälaisia riskejä tämä tilanne sisältää Venäjän näkökulmasta?
No se varmastikin se poliittinen riski on siellä sellainen hyvinkin merkittävä, että se näyttäytyy se sota hyvinkin epäonnistuneena, jos ukrainalaiset saavat jonkunlaisen näyttävän taisteluliikkeen toteutettua, niin varmaan ottaa siitä kaiken irti kyllä. Ja Venäjähän loi joukkoja offensiivia varten viime syksyä talven aikaa ja toteutti sitä ja keskitti, niin kuin tässä ollaan näiden tappioiden arvioiden muiden näkökulmasta katsottu, niin keskitti hyvin pienelle alueelle se voimansa. Ja he ovat käytännössä sitten muiden alueiden kustannuksella tehneet sen, että se tietysti tarjoaa sitten niitä mahdollisuuksia sellaiseen hyökkäykseen näistä linnoitteista niin huolimatta. Mutta niin kuin Ilmari sanoi, niin sehän on, aina kun sulla on niitä esteitä ja sä joudut liikkumaan ja tunkeutumaan johonkin, niin sun tappiot väistämättä kasvaa. Et sun on ensin kulutettava sitä vastustajaa, jotta sä voit liikkua. Toki ukrainalaiset on sitä venäläisten logistiikkaa haitanneet ja pyrkineet logistiikkaa ja johtamista niin vaikeuttamaan, joka sitten mahdollistaa sen liikkeen. Tällaisethan on läpäistävissä tällaiset asemat ja ne on kierrettävissä myöskin sitten tuolla aroalueella, niin, mutta että se edellyttää sitten, että sulla on pyörät alla ja logistiikka, joka tukee sitä liikettä. Että ei se itään itsestäänselvyyksiä siellä ei ole olemassa.
Ilmari Käihkö, yhdysvaltaislehti Washington Postin mukaan Venäjä kykenee rahoittamaan sotansa vielä vuoden ajan pakotteista huolimatta. Niin miten pitkään sotaan Venäjä tässä kohtaa valmistautuu tai on kykeneväinen?
No kyllä Venäjä valmistautuu pitkään sotaan ja tietysti se toive on siinä, että Venäjä pystyisi vaan pidempään jatkamaan sotaa kuin Ukraina ja Ukraina tukevat maat. Ja kyllä siellä varmaan myös toivotaan tällaisia yllättäviä positiivisia asioita, kuten esimerkiksi, että nyt Biden häviää nämä Yhdysvaltain presidentinvaalit ja sitä kautta sitten Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle vähenisi. Mutta kyllä siis Venäjä varmaan pystyy jatkamaan sotaa ainakin pidempään kuin Ukraina mahdollisesti ja toivottavasti pystyvänsä jatkamaan pidempään kuin kaikki Ukrainan tukijat pystyy Ukrainaa tukemaan. Et Ukrainahan on tässä yhtälössä kuitenkin alta vastaavaa. Mutta onko tämä sitten tämän vuoden rahoitus, niin pitääkö se nyt paikkansa, niin se nyt aika näyttää. Siitä on vaikea sanoa, että kyllähän siis sotaa pystyy jatkamaan eri tavalla ja tietysti pienemmällä intensiteetilläkin kuin mitä nykyisesti. Mutta se sitten vaatii sitä, että näitä poliittisia tavoitteita ruvetaan sitten madaltamaan.
Ukraina on saanut lännestä paljon ase- ja asetarvikeapua. EU lupasi maaliskuun huippukokouksessa antavansa Ukrainalle seuraavan vuoden aikana 1 000 000 tykistön ammusta, mutta puolestaan Ukraina on syyttänyt EU:ta hidastelusta ja toimimattomuudesta tai toivettomuudesta. Niin Ilmari Käihkö, miten pitkään Ukraina voi luottaa lännen apuun?
Ukraina ei missään nimessä voi luottaa lännen apuun ja tämä on tietysti se Ukraina perimmäinen ongelma. Ja jos miettii tätä tukea, niin sitähän luvataan, mutta kyllähän siis se on tullut tipoittain. Ja esimerkiksi tällä hetkellä, niin nyt on Ukrainalle annettu tukea tätä hyökkäystä varten. Mutta edelleen se seuraava kysymys on, että mitä sitten? Miten Ukraina pystyy jatkamaan sitten sotaa, jos ei se tällä hyökkäyksellä sitten lopu? Ja kuten sanottu, niin näistä esimerkiksi Yhdysvaltain näistä vuodetuista asiakirjoista tuli ihan selkeästi ilmi, että Yhdysvallat, heidän sotilastiedustelu ei usko siihen, että tällä hyökkäyksellä Ukraina saa suuria voittoja tai että he pystyisivät lopettamaan sotaa. Eli tavallaan tämä niin kuin ehkä länsimäinen strategia, niin tämä on tullut tipoittain, tämä on tullut ajatuksella, että annetaan seuraavalle seuraavan Ukrainan peliliikkeeseen resurssit ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Ja tämä ei välttämättä ole se paras strategia, eikä varmasti Ukrainan puolesta ole se paras strategia.
No Simo Pesu, miten näet, että tätä strategiaa tulisi aseavun näkökulmasta muuttaa?
No, Yhdysvallat sitoutui viime vuonna, noin vuosi sitten tähän sotaan tai Yhdysvaltain nykyinen hallinto. Ja tuossa varmaan niin kuin Ilmari sanoi, niin venäläiset katsoo siihen Yhdysvaltojen mahdolliseen seuraavaan hallintoon ensi vuoden vaaleihin. Ja se on se olennainen juttu. Tällaisessa sodankäynnissä se alusta alkaenhan se ongelma on ollut, että mitkään resurssit eivät riitä niihin toiveisiin, mitä on olemassa. Ja sitten sen jälkeen me ollaan poliittisessa prosessissa, jossa sitten niitä toiveita hallinnoidaan, mutta se strategian täytyy olla, niin kuin strategia aina, sen täytyy olla pitkäaikainen. Se ei voi tuijottaa seuraaviin kuukausiin, vaan sen pitää tuijottaa seuraavien kuukausien lisäksi seuraaviin vuosiin. Ja sitten kun me katsotaan Euroopan laajuisena sitä strategiaa, niin sen pitää katsoa seuraavalle vuosikymmenelle. Ja semmoinen eurooppalaisessa poliittisessa järjestelmässä ja kulttuurissa, niin ehkä se ei välttämättä näyttäydy niin kuin ihan hirveän selkeäpiirteisenä se strategia. Ja me huomataan varmaan, kun me nähdään erilaisia lähestymisiä eri valtioilta, että siinä strategisessa tavoiteasettelussa on varmastikin eroja. Ja mä en tiedä, onko siinä niin kuin päästävissä millään lailla yli läntisessä, että jokaisella valtiolla on kuitenkin vähän erilaisia intressejä. Yhteinen intressi on pitää Ukraina itsenäisenä ja luoda Ukrainalle edellytykset niin saavuttaa, ylläpitää itsensä saavuttaa jollakin tasolla alueensa, mutta se, että millä tasolla, niin se ei ole ihan ilmeinen tällä hetkellä.
Kiitokset keskustelusta Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja everstiluutnantti Simo Pesu ja vieraileva tutkija Ilmari Käihkö Aleksanteri-instituutista. Nyt meillä on yhteys Tanskan pääkaupunkiin Kööpenhaminaan. Hyvää huomenta toimittajamme Karoliina Kantola.
Hyvää huomenta.
Pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden kolmiosainen dokumentti Varjojen sota on herättänyt laajaa keskustelua meillä ja muualla. Toimittajat ovat saaneet selville, että venäläisiä sotilais- ja siviilialuksia liikkuu Itämerellä ja Pohjanmerellä kartoittamassa muun muassa tietoliikenne- ja energiainfrastruktuuria. Olet seurannut tapahtumia sieltä Tanskasta käsin, niin kerro aiheesta hieman lisää.
Kyllä, eli tästä dokumentista selviää muun muassa se, että kaksi venäläisten kalastusalusta sotavarustuksineen on telakoitunut yli 200 kertaa Färsaarten satamiin vuosien 2015 ja 2022 välisenä aikana. No, venäläiset alukset eivät tietenkään voi nyt pakotteiden vuoksi laskea ankkureitaan Euroopan tai Tanskan satamiin, mutta Färsaarilla ja Venäjällä on erityinen kalastussopimus, minkä vuoksi venäläisillä aluksilla on sitten vapaa pääsy Färsaarille.
Minkälaista yhteistyötä Färsaarten ja Venäjän välillä on?
Tämän kalastussopimuksen mukaan määrätyt färsaarilaiset kalastusyritykset saavat pyytää lähinnä turskaa Barentsin merellä ja vastaavasti sitten tietyt venäläistroolarit voivat kalastaa ensisijaisesti mustakita turskaa Färsaarten edustalta ja lastata sitten saaliita Färsaarten satamiin. Tämä sopimus on solmittu jo 1970-luvun lopulla ja se uusitaan aina sitten vuosittain ja viimeksi nyt viime marraskuussa Färsaarten parlamentti äänesti edelleen sopimuksen jatkamisen puolesta ja se sai sitten täällä Tanskassa kovaa kritiikkiä. Mutta Färsaaret on siis itsehallintoalue eikä se poikkeuksellisesti ole EU-jäsen.
Miten Tanskassa ja Färsaarilla on näihin paljastuksiin ja tähän yhteistyöhön reagoitu?
No, Färsaarten edustajat ovat sanoneet, että ilman tätä Venäjä-sopimusta saariryhmä ei käytännössä hengittäisi. Ja tosiaan kauppa ja tavaroiden liikkuvuus Färsaarten ja EUn välillä ei ole yhtä sujuvaa kuin EUn sisämarkkinoilla. Färsaaret toivoisivat vapaakauppasopimusta EUn kanssa. No, toisaalta sitten Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen esimerkiksi ihan hiljattain sanoi, että jos Färsaaret jatkaa tätä Venäjä-sopimusta, niin yhteistyö EUn kanssa ei tule ainakaan syvenemään.
No, kalastus on tärkeä elinkeino tälle saariryhmälle, niin tähän lyhyesti loppuun, niin tässä on paljon kysymys myös muustakin kuin kalastuksesta.
Tässä kietoutuvat elinkeinoelämä, diplomatia, valtasuhteet ja Euroopan maiden suhtautuminen Venäjään. Eli Färsaarten poliitikot tietenkin kriittisesti suhtautuvat sotaan, mutta ja tanskalaiset samalla sitten yrittävät kunnioittaa itsehallintoperiaatetta ja samalla sitten sanovat mielipiteensä kuitenkin.
Toimittaja Karoliina Kantola, kiitokset näistä kommenteista.
Kiitos.
Tätä tiistain lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Matti Konttinen ja Akseli Innanen. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti ja Jaakko Parkkinen ja äänestä vastaa Mattias Puumala. Kello lähestyy 9. Se tarkoittaa sitä, että myös Yle Radio Yhdessä kuullaan aivan tuota pikaa uutiset ja uutisten jälkeen matkaamme hiljalleen kohti muistojen bulevardia. Mutta näin on polkaistu käyntiin uusi viikko. Minä olen Atte Uusinoka. Huomenna taas ykkösaamu 10:08 uusin aihein. Hei hei ja kuulemisiin.